Her begynder romanen Alle tapre bliver tilgivet af Chris Cleave. Den er indlæst for AV-forlaget af Peter Bødker. Bogen er dedikeret til mine bedsteforældre, Mary og David, N.J. og M. Første del. Beskyttelse. Krigen blev erklæret kl. 11.15, og Mary North meldte sig ved 12-tiden. Hun gjorde det omkring frokosttid, før telegrammerne kom, i tilfælde af, at hendes mor ville sige nej. Hun afsluttede skolen uafsluttet. Efter at have stået på ski ned ad Mont Choisie, skaffede hun sig af med alt sit udstyr for foden af skråningen og telegraferede til det britiske krigsministerium fra Lausanne. 19 timer senere ankom hun til Victoria i skyer af damp, stadig iført sin skisweater. Togets fløjte hylede. Her var London så, en by, som elskede begyndelser. Hun tog direkte til krigsministeriet. Blækket på det kort, de gav hende, lugtede stadig af salt. Hun hastede afsted til den opgave, hun var blevet anvist i den anden ende af byen, opsat på ikke at kunne glip af et eneste minut af krigen, men nervøs for, at det allerede var sket. Da hun løb over Trafalgar Square og vinkede efter en taxi, fløj duerne op foran hende, og deres flaprende vinger var som tusind knive, der blev banket mod rødvinsglas for at udbede sig stilhed. Den ville begynde når som helst nu. Den frygtede og vidunderlige krig, og kunne aldrig blive vundet uden hende. Når alt kom til alt, hvad var krigen så andet end kampånd i hjelme og lastbiler? Og hvad var kampånd, hvis ikke 100 millioner af små samtaler, som sammenlagt gjorde mænd modige nok til at rykke frem? Krigens sande væsen var snak om dit og dat, hvilket Mary var utrolig god til. Morgenen svarede til hendes sindsstemning, uden skyr og uden sidestykke i erindringen. Under den strålende himmel i London hastede 10.000 unge kvinder afsted til deres nye stillinger efter ordre fra Whitehall, fra ubekendte kamre i det store dyrs gamle marmorhjerte. Mary fulgte gladeligt den store strøm af villige. Krigsministeriet havde ikke givet yderligere detaljer, og det var et godt tegn. Man vil gøre hende til kontaktperson eller attaché i en generalstab. Alle talerollerne gik til piger af god familie. Der gik endda rygter om, at de havde brug for spioner, hvilket tiltrak hende allermest, fordi man så kunne være sig selv i to udgaver. Mary fik præget en taxi og viste sit kort til chaufføren. Han holdt det ud i strakt arm, kiggede med sammenknebne øjne på det nedkradsede røde kryds, som markerede, hvor hun skulle melde sig. Hun fandt ham uudholdeligt langsom. Den her store bygning i Holly Street? Ja, sagde Mary, så hurtigt som muligt. Det er skolen i Holly Street, er det ikke? Det kan jeg ikke tro. Jeg skal melde mig til krisearbejde, forstår de. Ja, vel. Jeg kan bare ikke se, at det kan være andet end skolen. Der ligger kun almindelige ejendomme i resten af gaden. Mary åbnede munden for at sige ham imod, men standsede sig selv og trak i sine handskespidser. For selvfølgelig havde de ikke et strålende tårn lige ved siden af Hestgardens hovedkvarter, navngivet Ministeriet for Vilde Intriger. Selvfølgelig sendte de hende til et sted, der virkede uskyldigt. Okay, sagde hun, så kan det være, jeg skal gøres til skolelærerinde. Manden nikkede. Men det giver god mening, ikke? Halvdelen af de mandlige skolelærere i London må være ved at melde sig til krigen. Så må vi håbe, at spanskrøret viser sig effektivt mod fjendens tanks. Manden kørte dem til Holly Street uden mere hastværk end afleveringen af endnu en skolelærerinde fortjente. Mary sørgede omhyggeligt for at anlægge det ansigtsudtryk, en almindelig ung kvinde ville have. En pige, for hvem taxituren ville være en usædvanlig ekstravagance, og som ville være ovenud begejstret for udsigten til at arbejde som skolelærerinde. Hun lod ansigtet udstråle den form for ægte fordybelse i nuet, som hun forestillede sig, at en malkekvæg også oplever, eller gæs. Da hun ankom til skolen, følte hun sig iagttaget. I overensstemmelse med rollen gav hun taxichaufføren en fjerdedel af de drikkepenge, hun normalt ville have givet. Det her var hendes første prøve, når alt kom til alt. Hun anlagde den undskyldende gang hos en almindelig pige, når hun mødte op til en jobsamtale. Som om luften ikke brød sig om at blive skilt ad. Som om jorden skreg for hvert sårende fodtrin. Hun fandt skoleinspektørens kontor og præsenterede sig selv. Miss Vine nikkede, men ville ikke se op fra sit skrivebord. Fugleagtig og iført cardigan, brillerne hang i en snor, der lignede en kæde til en badekarsprop. North, sagde Mary igen og betonede navnet, så dets vigtighed fremgik. Ja, jeg hørte dem godt. De skal have tårnfalkeklassen. Begynd med protokollen. Få lært deres navne så hurtigt de kan. Det vil jeg gøre, sagde Mary. Har de undervist før? Nej, sagde Mary, men jeg kan ikke forestille mig, at det er særlig svært. Skoleinspektøren fikserede hende med to kølige øjne. Deres forestillingsevne indgår ikke i læseplanen. Undskyld. Nej, jeg har aldrig undervist før. Alright. Vær fast, giv ikke børnene nogen friheder og undervurder ikke vigtigheden af, at børn skriver deres bogstaver ordentligt, som håndskriften, således sindet. Mary følte, at skoleinspektøren gjorde lidt for meget ud af det. Det kunne godt være, hun ville nævne det over for kvindens overordnede, når hun først havde fundet ud af, hvilken enhed det egentlig var, hun havde tilsluttet sig. Men kvindens imponerende fokus på detaljer måtte siges at være en formildende omstændighed. Her var bøtter med spidsede blyanter, dåser med tegnestifter. Her var en pertentlig stabel salmebøger, alle indbundet i forskelligt indbindingspapir, nøjagtigt ligesom børn ville have gjort, hvis man havde udstyret dem med opgaven i den første uge af skoleåret. Skoleinspektøren kiggede op. Jeg kan ikke forestille mig, hvad de står og smiler fjoget ad. Undskyld, sagde Mary, ude af stand til at holde det kommunikerende glimt ud af sine øjne, og en smule forvirret, da det ikke blev besvaret. Tårnfalkene, sagde skoleinspektøren, ned ad gangen, tredje dør på venstre hånd. Da Mary trådte ind i klasseværelset, blev 31 børn stille ved deres bord. De betragtede hende med ugleøjne og drejende hoveder. De kunne være omkring 8 eller 10 år, gættede hun på, selvom børn havde det med at lide forfærdeligt af usynlighed og krævede en bevidsthed.